Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață pentru că noi astăzi continuăm discuția despre argumente pentru a avea o viață activă. Iar alături de mine în platou l-am invitat din nou pe Andrei Duță, sportiv de performanță. Spun un bun venit la lecția de viață!
Bine te-am găsit și îți mulțumesc din nou pentru invitație.
Încă de la început vrem să fim activi, de aia tot încercăm să vorbim mai repede. Vreau, Andrei, să vorbim despre un lucru poate pe care nu neapărat că l-am neglijat data trecută, dar îmi doresc foarte mult să-l abordăm și aș vrea să ne vorbești din propria ta experiență, pentru că nu de puține ori, pe mulți dintre prietenii mei i-am auzit spunând: da, fac sport, normal că fac sport, dacă nu aș face sport, nu aș putea să mă mențin în kilogramele pe care le am sau să am un tonus atât de ok, dar nu fac în fiecare zi, fac de două ori pe săptămână, astăzi oricum nu fac pentru că mă simt obosit, mâine, a nu, nici mâine, lasă că fac data viitoare, dar oricum fac sport. Adică există, dacă ți-amintești, în emisiunea de data trecută noi găseam pretexte și spuneam pretextele din sondajul pe care cei care l-au făcut printre români l-au descoperit, cum că fiecare spunea nu am timp, lasă că fac altă dată. Cam asta se întâmplă și printre mulți dintre prietenii mei. Aș vrea să te întreb, tu n-ai avut niciodată o zi proastă, o zi așa cu un disconfort total în care să spui: băi, astăzi nu am chef de antrenamente și punct, îmi iau liber?
Au fost multe momente de acest fel și cumva asta e și diferența între sportul de agrement, printre altele, și sportul de performanță, unde trebuie să te obișnuiești cumva cu durerea, cu prohibițiile, cu sacrificiile. De multe ori sportul de performanță nu este neapărat egal cu plăcerea, cum vorbim despre sportul de masă, de agrement, unde facem totul de plăcere și pentru noi. E adevărat că sportul are beneficii și în cazul unui sportiv de performanță, poate chiar mai numeroase și dintr-o paletă mai largă, dar vorbind despre cazul meu, au fost multe momente și multe dimineți în care îți spun sincer că în principiu pentru nimic în lume nu m-aș fi dat jos, în afară de țelul meu final, și anume de a câștiga respectivul concurs, de a ajunge în notul național, de a atinge fiecare țel pe care mi l-am propus, dar treaba asta vine cumva din interiorul meu, vine, nu știu, mie îmi place să-i spun că vine din ADN-ul meu, e o plăcere foarte mare, e uneori o obsesie de a câștiga, pentru care trec peste foarte multe lucruri, am ratat foarte multe petreceri, am plecat de multe ori cu durere la antrenament, niște dureri destul de rele. Uite, în septembrie anul trecut am concurat 4 meciuri într-un singur ochi, nu știu câtă lume ar face treaba asta, dar sunt sacrificii pe care mi le asum, uneori dorite, poate părea așa o nebunie, e adrenalina aia plăcută, frumoasă, care te duce spre atingerea țelurilor și deja când te uiți în spate în carieră îți dai seama că au meritat. N-au fost degeaba și încă sunt plăcute. Devin dintr-un punct din neplăcute în plăcute. Au fost multe dimineți în care am plecat la antrenament cu o stare destul de rea, cu dureri, cu poate nu cu cel mai bun chef, dar mă gândesc de multe ori că și adversarul sau adversarii mei au chef, nu au chef, ei se duc la antrenament și trebuie să țin pasul.
Asta în cazul în care tu ești sportiv de performanță. Da. Dar noi tot timpul ne găsim pretexte. Băi, dar nu am campionat, nu trebuie să concurez cu nimeni. Și totuși tu astăzi, dar și în ediția de data trecută, ne-ai spus: nu, trebuie să te motivezi să faci asta, ești în competiție cu tine.
Exact. Pretextele, din păcate, sunt cele mai dureroase și lucrurile care ne împiedică, nu numai în sport, dar de multe ori, să fim sinceri cu noi, să ne asumăm niște lucruri și să ne atingem niște obiective. Pentru că de multe ori poate ne dorim să facem ceva, dar ne agățăm de niște lucruri, nu s-a putut, a fost prea puțin, ceva prea mult, vremea de afară, nu s-au sincronizat lucrurile și n-a ieșit. Și cumva am scăpat de propria conștiință, care nu ne-ar apăsa în condițiile astea. Dar ideea e nu să avem o dispută eu versus eu, cu ghilimele, ci ideea e să merg către ce-mi doresc, să fac ce-mi place, să am poate obiceiuri noi și poate unul din obiceiuri de a face sport. Spre a, știu oameni care s-au apucat la fel târziu de sport și au început să, să cucerească munții din România, cu ghilimele, să meargă în drumeții. Uite, este un alt fel de mișcare plăcută. La un moment dat poate interveni chiar un soi de adrenalină unde intervin înălții mai mari. Sunt tot felul de forme de mișcare care ne pot provoca și practicând diferite forme de mișcare ne putem da seama care ar fi până la urmă forma potrivită care nouă ne-ar plăcea, ne-ar aduce satisfacție personală, fizică, morală și psihică.
Îmi aduc aminte când am urcat, când am făcut o expediție de genul ăsta, așa cum spui tu, pe munte, nu eram o persoană care să mă duc la expediții de genul acesta și la să mă aventurez așa să urc pe munte în limitele normalului, să spunem așa, foarte puțin. Însă o prietenă foarte bună mi-a spus, uite, astăzi vreau să mergem până la cabana X, nu mai rețin exact cum se numea cabana respectivă, și zic da, neștiind unde mă duce, zic da, sigur. A fost interesant, au fost și momente când drumul a fost destul de solicitant, dar a fost interesant. A doua zi, seara de fapt, îmi spune, mâine aș vrea să urcăm pe Piatra Craiului. Eu auzisem, dar nu am fost niciodată acolo și zic, da, urcăm, adică e curajul inconștientului, că nu prea știi unde
liniștea
te
aceea
duci. Da, da, da. Și eu am văzut-o dimineața că tot punea în rucsac când am plecat la 6 dimineața bandaje, apă oxigenată și zic, băi, unde mergem totuși? De ce atât de multe lucruri de genul acesta? Adică mai multe, să spunem așa, echipamente de ajutor, de prim ajutor, decât mâncare sau apă sau lucruri de genul de care credeam noi că avem nevoie când plecăm. Am ajuns acolo, nu o să uit niciodată experiența asta și probabil că o să mă urmărească așa toată viața, și am început să mă uit pe creste. Și la un moment dat îmi spune ea, zice, știi, sunt 7 lanțuri pe care va trebui să urcăm. Dacă începem acum să urcăm, nu ne mai putem întoarce. Deci asta e clar. Începem acum sau coborâm pe unde am venit, care nici drumul respectiv nu fusese tocmai unul ușor până la momentul respectiv. Și zic, băi, am ajuns până aici, hai să o facem și pe asta. Ne-am întors acasă, am urcat, ne-am întors acasă undeva pe la 11 și jumătate noaptea, după ce am urcat toată creasta, am coborât pe un alt traseu, eram într-un grup mai mare. Și mi-am dat seama de un lucru, când am ajuns, să spunem așa, la orizontală, când eram de căutam mașina să ne ducem spre casă, era o stare pe care o aveam în tot corpul, de o oboseală din aia cumplită, de începusem să plâng, efectiv nu mai simțeam picioare, nu mai simțeam nimic din articulații, un efort fizic pe care nu l-am făcut vreodată în viața mea. Mă, dar eram atât de bine, mă simțeam atât de bine, băi, am reușit să fac lucrul acesta, adică n-aș fi crezut, dacă îmi spuneai și mi-arătai traseul filmat, n-aș fi crezut vreodată în viața mea că aș putea ajunge pe acolo sau că aș putea să fac lucrul acesta. Așa cum spuneai și tu, starea aia de după este una pe care nu o poți trăi decât după un efort de genul acesta, intens așa.
Este o stare destul de unică, de aici provine și recomandarea mea spre a practica sportul, pentru că starea de după și satisfacția morală pe care, uite, o ai că ai depășit un hop.
A, și trebuie să menționez, cu rău de înălțime.
Da, mai greu.
Da, adică ideea aceea de să nu te uiți în jos că deja îți tremură picioarele, mă urmărea la pas cu pas, așa.
Senzația de a-ți atinge un obiectiv, de a depăși un hop pe care l-ai, este de asemenea mai plăcută, pentru că ai senzația aceea de evoluție și este din nou ceva plăcut, pentru că ai senzația că ai făcut ceva bun și chiar ai făcut ceva bun. La fel cum ai atins mai devreme un punct din nou foarte important, încurajez oamenii să nu, totuși să nu facă eforturi cu care nu sunt obișnuiți. Pot face asta odată, dar să nu fie regulat treaba asta făcută, pentru că s-ar putea să intervină niște lucruri mai neplăcute în acel moment.
Corect.
Deci lucrurile trebuie făcute conform nivelului de pregătire pe care fiecare știe că l-are Și exact cum ai, la fel cum ai spus mai devreme, cu echipament adecvat dacă vorbim despre munte, pentru că acolo situația devine puțin mai sensibilă, dar asta nu înseamnă
și-a
că...
Și a mai fost un lucru pe care l-am menționat în prima zi, m-a dus mult mai puțin, a doua zi am
treptat.
Fost exact...
Treptat, corect.
Aventura mai intensă, așa să spunem.
Efortul a fost dozat corect în principiu și la fel e important să avem și la, poate, în sala de fitness sau dacă mergem la o alergare, la fel, sticla de apă, eventual niște bandaje, o cremă, pentru că nu este necesar să fii sportiv de performanță ca, virgulă, corpul să sufere ceva probleme. Poate interveni o contractură și la o alergare normală în jurul parcului. De asta e
corect.
Important să avem câteva lucruri la noi într-un ghiozdănel esențiale.
Cred că mai este un lucru de care ar trebui să ținem cont atunci când ne dorim să facem o schimbare de genul acesta în viața noastră. Cred că răbdarea este una esențială. Pentru că îmi amintesc din propria mea experiență în momentul în care am început prima dată să fac sport și am mers într-o sală de sport, mă uitam la cei care mergeau la biciclete și mi se părea, băi, după câteva, dar de ce doar câteva minute? Dar de ce? Că, adică, pe bune, poți să faci o jumătate de oră, mă gândeam, dar mulți erau doar partea aceea de încălzire de care eu nu știam că trebuie să o practici înainte de a începe alte exerciții. Și îți spun, când am urcat prima dată pe un aparat de genul acesta, era o bicicletă eliptică, 3 minute, mai mult de 3 minute, n-am fost în stare. Adică îmi doream, dar nu puteam. Și mi-am dat seama că eram atât de frustrată și zic, băi, cum e posibil? Adică după 3 minute deja nu, chiar nu mai eram în stare să mai mișc absolut deloc. Și cred că răbdarea este extrem de esențială, pentru că treptat ajungi la 40 de minute fără prea mare efort, dar important este să ai răbdare cu tine.
Răbdarea e foarte importantă, într-adevăr, pentru că nu putem cuceri Everestul fără pregătire.
Corect.
La fel de important este să parcurgem un antrenament corect. Și asta înseamnă că antrenamentul începe cu pregătirea echipamentului de acasă, apoi unde ajungem cu încălzirea și apoi abia cu antrenamentul, bazinele, nu știu, alergatul, ce conține antrenamentul respectiv. Este foarte important să avem răbdare, pentru că lucrurile forțate de obicei sunt un pic artificiale și nu ies așa cum trebuie. Putem să sărim niște etape, însă s-ar putea să intervină dureri, să intervină probleme. Da, se poate forța un pic nota, dar totul vine la pachet cu nota de plată, la final.
Știi ce este interesant? Că am fost dotați așa cu anumiți stimuli care ne semnalează, băi,
exact.
Oprește-te, atât este suficient pentru astăzi.
Și e important să înțelegem că sunt stimuli care pot fi depășiți și sunt stimuli care nu ar fi indicat să fie depășiți, dar treaba asta nu se poate discerne nici după două antrenamente și nici după o lună de sport. Treaba asta probabil o poate discerne un om cu ceva experiență.
Și care își cunoaște foarte,
și care își
bine,
cunoaște
corpul.
Foarte bine corpul. Exact.
Și da. Cum răspunde în anumite
situații. Exact. Dacă poate depăși o limită și ce ar presupune treaba asta la pachet.
Eu îmi doresc foarte mult ca cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței sau cei care ne urmăresc să încerce să-și depășească limitele. Așa cum spuneam eu, de cele 3 minute prima dată. Adică după 3 minute e clar că nu o să leșini. Dar...
Nu este o rușine. Toate lucrurile încep ușor, ușor și de jos. Important este să le faci corect. E mult mai bine să le faci asumat și corect decât să bravezi și să ai impresia că faci lucrurile bine, dar de fapt tu să le faci total incorrect.
Am mai observat un lucru pe care l-au spus și alți instructori, că important este ca exercițiul să fie executat corect și nu neapărat foarte multe exerciții în direcția respectivă, ci pur și simplu mai puține, dar executate corect. De ce?
Numărul de repetări nu este neapărat mereu important, este corect. Important este să ne asigurăm că realizăm exercițiul corect, pentru că acela este primul pas spre a realiza obiectivul. Dacă noi, de exemplu, nu știu, lucrăm în sala de fitness ceva pentru biceps, să zicem, și exercițiul nu e făcut corect, ori nu se va atinge obiectivul, ori vor exista probleme fizice, ori va lucra chiar altă grupă musculară, dacă noi ne dăm seama. Toate aceste variante sunt incluse și în cazul în care nu ne pricepem foarte bine sau forțăm nota, este foarte posibil să cădem în această capcană. De asta lucrurile e bine să fie făcute ori treptat, ori sub îndrumarea unui specialist.
Care să ne spună exact ce
toți
și cum.
Pașii și câte repetări și intensitatea în funcție totul de obiective.
Dincolo de plăcerea pe care o simți după ce termin un antrenament așa intens, așa cum spuneam că mă simțeam eu după ce îmi dădusem seama că, băi, mi-am depășit o limită, sunt chiar eu și uite, am coborât întreagă de pe munte. Cred că foarte mulți dintre români aleg varianta cu sportul doar pentru a slăbi, ca și specialist. Că tu deja ești un specialist care ne poți îndruma în direcția aceasta. Este sportul benefic pentru slăbit? Ne ajută să slăbim? Pentru că în emisiunea de data trecută spuneam că sunt persoane care merg și după o lună de zile constată că nu au slăbit absolut deloc, în ciuda efortului fizic pe care l-au făcut.
Da, slăbitul este una din principalele motivații pe care românii le au când merg să facă sport. De multe ori auzim după 1 ianuarie românii s-au întors în stările de sport, ca și cum nu prea au fost până atunci, dar acum s-au fost, dar mă rog, acum se întorc. Nu e în regulă să facem lucrurile cu un hey rup, să zic, cu intercalări, cu fac pauză, iar fac, iar mai fac o pauză. Lucrurile bine să fie făcute programat și pe termen lung. Și în privința slăbitului, da, sportul poate slăbi, bineînțeles, pentru că vorbim până la urmă, când vorbim despre slăbit, să ne înțelegem, vorbim despre deficit caloric. Cum obținem deficitul caloric? Făcând sport, pentru că în acel moment corpul scapă de calorii, dar e foarte importantă alimentația.
Dieta,
pentru că trebuie să înțelegem că e necesară o dietă echilibrată, nu neapărat una draconică, care ne-ar putea poate chiar provoca niște frustrări la un moment dat, niște prohibiții pe care poate doar un sportiv de performanță le-ar suporta. Nu este cazul să mergem până acolo, dar nici nu trebuie să așteptăm într-o săptămână și nici nu e bine, de exemplu, să slăbim, eu știu, câteva kilograme. Este total forțat și total nepotrivit. La fel, din punctul meu de vedere, dacă vorbim despre dietă, alimentație, nutriție, nu aș exclude nimic din alimentație. Știu că sunt anumite trenduri pe care nu pot să le contez pentru că până la urmă nu sunt nutriționist, dar din experiența de sportiv și din crezul...
Tu vii cu exemplul tău practic.
Da, din crezul
meu
personal.
Dar mi-aduc aminte că în discuțiile pe care le-am avut împreună chiar îmi spuneai că o dată pe săptămână și tu mergi și mănânci o prăjitură sau mai știu eu ce.
E firesc, toată lumea, chiar și dacă ești sportiv de performanță, ai niște pofte, niște plăceri culinare, mai ales crede-mă că sunt gurman, chiar dacă poate nu se vede acest lucru, îmi place să mănânc gustos, bine. Dar e important, voiam să ajung la faptul că este important să mâncăm, de exemplu, tot ce este din pământ, tot ce înseamnă legume, fructe și în special tot ce se consumă de sezon, când este sezonul căpșonilor și așa mai departe, nu știu, am dat un exemplu. Nu pot să exclud nici carnea, pentru că este foarte importantă proteina animală din punctul meu de vedere, chiar și proteina vegetală, toate aceste lucruri consumate în cantități echilibrate, pentru că este foarte important să acordăm și atenție cantităților. Nu este suficient să spun că am mâncat corect dacă eu am mâncat, de exemplu, o farfurie mare de, nu știu, dau un exemplu, humus, care poate părea un aliment pașnic la prima vedere. Nu, cantitățile trebuie echilibrate și din punctul meu de vedere să ne facem pofta aproximativ din orice este sănătos, pentru că din acel moment putem fi și mulțumiți de ce mâncăm, dar putem îmbina asta și cu faptul că facem sport și se produce deficitul caloric. Cam așa ar suna, nu este o rețetă, dar o cale sănătoasă și naturală de a face deficitul caloric despre care vorbim.
Am un prieten foarte bun care a slăbit undeva la 20 și ceva de kilograme și îmi spunea, am înjumătățit porțiile de mâncare.
Exact ce spuneam.
Nu putea să facă sport pentru că avusese o operație la un genunchi. Mă rog, avea o problemă din punctul acesta de vedere, iar sportul era total contraindicat în momentele respective. Și normal că e în greutate în momentul în care nu mai poți să faci mișcare sau trebuie să stai și imobilizat la pat.
Corect.
Și el spunea, am înjumătățit porțiile, dar le-am înjumătățit atât de dur și am fost atât de dur cu mine, încât am slăbit undeva, cred că la vreo 2 luni de zile,
Destul de mult.
Când, da, când l-am văzut, a fost o chestie de wow! Da. Știi, adică mă uitam la el și nu-mi venea să cred cât de mult a putut să slăbească. Dar a spus că pentru a ajunge acolo, a fost foarte dur cu el din punctul de vedere al alimentației. Acum nu știu în ce măsură corpul va continua, dacă îi dă aceeași dietă, să spunem, tot cu porții mici, va continua să-i mențină kilogramele sau dacă nu va începe din nou să pună?
La fel, de la om la om, pentru că suntem diferiți inclusiv din punctul ăsta de vedere, nu există o rețetă universală care să funcționeze. Dar e foarte important să înțelegem ce ne dăunează. E foarte important să ne dăm seama că atât corpul feminin cât și cel al unui bărbat funcționează diferit. Este foarte important să știm despre noi înșine. Ardem grăsimile rapid sau nu le ardem rapid? Și sunt câteva alimente de bază sau, mă rog, combinații la care trebuie să renunțăm. Astea sunt niște reguli simple pe care poate le știe oricine. De exemplu, să avem grijă la pâine, să avem grijă la zahăr. De multe ori nu ne dăm seama din ce consumăm zahăr. Zahărul nu înseamnă numai ciocolată, numai înghețată, numai dulciuri, deserturi. Nu. Zahărul se poate găsi inclusiv în pâine, în covrig, în ketchup, în, nu știu, tot felul de lucruri în care poate nu ne-am gândit că îl găsim și se adună o cantitate serioasă de zahăr. Mai departe, dulciurile sunt foarte păcătoase, ne plac foarte mult, sunt foarte gustoase, sunt foarte bune, dar trebuie reduse sau consumate în... Uite, eu de multe ori încerc să le consum dimineața, tocmai pentru că am timp să le ard pe parcursul zilei. Nu să le excludem, pentru că din nou ajungem la frustrarea aia despre care vorbeam și nu aia e soluția, adică scăpăm de o problemă și ne alegem cu o altă problemă. La fel, o altă problemă poate fi cu carbohidrații. Când vorbim despre carbohidrați, ne referim la cartofi, la paste. Când îi mâncăm? Cât mâncăm din ei? Dacă îi mâncăm spre prânz, e în regulă, pentru că la fel au timp să se ardă. Dacă îi mâncăm deja spre seară, avem toate șansele să ne alegem cu depunere. Deci sunt anumite lucruri care trebuie respectate. Asta spun și din experiența mea, pentru că și eu am nevoie să țin un anumit număr de kilograme prin prisma sportului și a categoriei mele. Și le-am învățat și eu în timp și în funcție de corpul meu, care din fericire îmi permite să mai ies în decor uneori cu mâncarea.
Ai avut o serie de colaborări aici, la noi, la Speranța TV. Așa spuneam, așa ne-am început ediția de data trecută, când reaminteam prietenilor noștri că te-au cunoscut mai des în perioada pandemiei, când la Speranța TV tu aveai o rubrică, Fii în formă,
da,
care nu făcea altceva decât să-i motiveze pe telespectatori să facă mișcare și încercai de fiecare dată să-i determini să aleagă varianta aceasta, pentru că era una sănătoasă pentru ei, dietă plus mișcare. Un corp sănătos, spuneai tu. Și nu doar că ai apărut la Speranța TV, au mai fost și alte colaborări la alte televiziuni. Aș vrea să te întreb, din punctul acesta de vedere, consider că mass media ar fi un mijloc prin care oamenii ar putea fi determinați să meargă către sport? Ajută mass media din punctul acesta de vedere? Cum ai văzut tu?
Generic sau dacă înregistrează anumite...
Nu, dacă ar trebui să facă lucrul ăsta, dacă are un impact asupra oamenilor.
Cu siguranță poate face treaba asta, pentru că este încă, din punctul meu de vedere, canalul principal de comunicare către oameni. Încă, din punctul meu de vedere, depășește internetul, cu siguranță depășește televiziunea, depășește radioul, ca și comunicare și ca și mesaj transmis către oameni. Încă. Dacă se întâmplă treaba asta, din păcate, din punctul meu de vedere, nu. Rubrica pe care eu am avut-o și am primit-o cu bucurie în acel moment era, dacă nu singura, poate mai era una, dar nu știu dacă se difuza în acel moment. Este destul de puțin pentru o populație să aibă parte la televizor de două rubrici de sport, pentru că ar fi nevoie, bineînțeles, pe lângă asta, și de programe educative care să ne încurajeze și uite cum, cum suntem noi astăzi, să enumerăm câteva din beneficiile pe care sportul le poate avea. Pentru că cineva poate spune, ok, ok, să practic sportul, dar de ce să practic sportul? Dăm două, trei argumente și poate practic. Cineva poate...
Că în afară de oboseală nu văd nimic.
Exact. Pentru că sunt și oameni mai pesimiști sau mai care le se pare mult prea mult să facă asta sau nu sunt învățați sau nu sunt educați și așa mai departe. Și acolo poți avea sorți de izbândă sau poți să nu ai sorți de izbândă. Până la urmă, nimeni nu face obligat ceva decât dacă are voința de a face treaba asta. Revenind, din păcate, cred că nu se fac suficiente lucruri pentru că probabil și televiziunea de, și nu numai televiziunea, pentru că și sportul de performanță și totul a devenit o industrie în care se urmărește foarte, foarte mult profitul și mai apoi ce ajunge la oameni este mai mult sau mai puțin urmărit în funcție de interesele existente. Din fericire, eu m-am bucurat să fac treaba asta pentru că mi s-a părut și o acțiune nobilă, o acțiune...
Ai avut reacții din partea prietenilor tăi în momentul în care ai început să
sincer...
faci? N-a râs nimeni de tine? Băi, te-ai apucat să faci mișcare în casă?
Nu, sincer, a fost primită destul de amuzant, ideea, mai ales că eu postasem pe rețelele mele sociale, nu știu, unul, două filmulețe.
Un clip,
până
că așa te-am văzut.
Exact. Și eu, la rândul meu, inspirat, bineînțeles, pentru că nu pot să spun că am inventat eu rata mare de sportiv de performanță de peste granițe și mi s-a părut interesant atunci. Totuși, toți încercam să ne și distrăm într-un fel, pentru că lucrurile erau atât de gri, le vedeam atât de rău în acel moment încât orice deja ni se părea o scăpare, o evadare din acea perioadă extrem de dificilă prin care sper să nu mai trecem vreodată. Și lucrurile au fost primite cu bucurie, chiar și în urmă cu puțin timp, mi-a spus un prieten apropiat, să știi că ți-am urmărit, m-am apucat din nou de sport și ți-am urmărit câteva din filmulețele alea ca să am exemplu pentru exercițiile când mă duc în sala de fitness. Și a fost, bineînțeles, o bucurie, pentru că...
Noi să știi că aici la televiziune, mulți dintre colegii, în momentul în care începea rubrica, pe aici pe hol mai erau colegi care făceau mișcări odată cu tine.
Erau
clasă de fitness. Asta odată. Ca să nu mai spun de filmulețele pe care le primeau colegii de la matinal pe redacție din partea telespectatorilor.
Mă bucur că s-a creat așa o mișcare, oamenii au înțeles mesajul, cred că despre asta e vorba. Și cumva și împinși de lucrurile, nici nu prea vei ce să faci, sincer, în momentul ăla. Și am zis, hai să facem ceva benefic pentru toată lumea, să fie o perioadă mai frumoasă într-o perioadă grea. Totuși,
am o curiozitate personală. Ce se întâmplă atunci când cineva care a practicat sport de performanță se lasă brusc pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă? Poate și tu ai trecut printr-o situație de genul acesta și mi-aduc aminte că povesteai la un moment dat că ai avut momente de repaus din cauza accidentărilor.
Da,
și practic antrenamentele au fost oprite brusc, iar noi nu vorbim în dreptul tău de antrenamente de 30 de minute, așa cum îi învățăm cei care ne urmăresc să facă, ci pur și simplu antrenamente destul de intense. Ce se întâmplă cu organismul în momentul respectiv? Pentru că nu de puține ori auzeam ideea aceea că organismul ține minte. Ok, dar câte luni poți să stai așa?
Are o memorie organismul, musculatura are o memorie, sună un pic ciudat, dar așa este. E adevărat, am trecut prin câteva accidentările care m-au ținut destul de departe de antrenamente și...
Au fost câteva luni bune din câte mi-amintesc că discutam noi.
Și e adevărat că nu am mai arătat la fel, am luat câteva kilograme. Sunt lucruri însă firești pe care trebuie să le accepti, că se întâmplă în situația
dată. În momentele
dată.
Respective.
Așa cum oricine trebuie să accepte că dacă mănâncă mai mult sau mai rău și nu facem sport... S-ar putea să aibă de suferit. Aici nu vorbim doar despre greutate, pentru că greutatea la rândul ei poate avea niște repercusiuni. De exemplu, articulațiile ar suferi o greutate mai mare. Inima ar trebui să pompeze un corp mai greu. Deci și aici vorbim cumva despre un domino, nu vorbim doar despre o singură cauză și aici ne rezumăm. E adevărat că se pot întâmpla lucruri de acest fel și putem lua în greutate când nu facem sport și pentru sportivi.
În cât timp dai jos după?
Depinde de la om la om. Se poate începe din prima săptămână deficitul caloric, pentru că dacă azi pui stop și dacă de azi ai alimentație curată, mă rog, cât se poate, de la om la om și începi să practici sportul, de azi începi să dai jos. Nu știu, că-s 100 de grame, că-s 200 de grame, începi să vadă rezultatele. dar nu trăind cu impresia că faci lucrurile corect și de fapt le faci greșit, făcând lucrurile cu adevărat corect. Mai departe, cu siguranță în momentul în care un sportiv de performanță se lasă de sport, de performanță, trebuie să știe clar că trebuie cumva să rămână în activitatea de zi cu zi aproximativ treaba asta, pentru că, de exemplu, eu am 21 spre 22 de ani de sport de performanță, îți dai seama ce șoc ar fi pentru organism, efectiv este un șoc, când tu nu îi mai dai același ritm, același efort. Și ori rămâi cu o activitate regulată de sport, ori scazi foarte mult caloriile, pentru că undeva va fi o problemă altfel. La fel și în cazul unui om, dacă a făcut sport de agrement ani de zile și dacă brusc spune stop, va fi o problemă. De asta încurajez către echilibru, către practicarea a două, trei antrenamente constant, în funcție, e adevărat, poate sunt zile când chiar nu se poate, fizic vorbind, să ajungi să faci ceva, dar poate a doua zi, a treia zi tot, cred că poți să găsești o portiță dacă chiar îți dorești și poți să faci treaba asta și trebuie să rămână ca un stil de viață, pentru că altfel cu ruperi de ritm nu se poate face nimic.
În ideea că poate mulți dintre telespectatorii noștri au fost motivați să facă mișcare, există anumite lucruri de care ar trebui să ținem cont înainte de a ne apuca de sport? Nu știu, poate riscuri la care să ne gândim, mă refer la faptul că poate unele mișcări pot afecta articulațiile, pot să ne deterioreze foarte mult organismul sau, nu știu, există și faza aceea, băi, nu prea vreau să fac sport așa intens, că după aia mă apucă o durere din asta de și febra musculară de care fuge toată lumea. Sau diferite rupturi de ligamente sau mai știu eu ce, nu știu. Sunt anumite riscuri la care ar trebui să ne gândim în momentul în care vrem totuși să facem sport?
Riscurile atât pentru un sportiv de performanță, cât și pentru un om care începe și practică sportul de masă, de agrement, încep în momentul în care începi să-l practice.
Adică pentru cumva că, trebuie să ți le asumi.
Exact. Pentru că orice se poate întâmpla din acel moment. Mai abitiri pentru un sportiv de performanță. Dar,
corect,
vorbind despre un om care doar vrea să aibă o viață activă, că atunci când nu faci lucrurile conștient sau inconștient corect, pot apărea tot felul de accidente. Am văzut accidente în sală, nu foarte grave.
Cum au fost cele din cazul tău? Pentru că și tu ai avut accidentări.
Am avut de tot felul, entorse la mână, entorse la picior, probleme cu genunchii.
Care au fost motivele pentru care au apărut? O neatenție sau o lipsă de concentrare? Puțin probabil.
A fost momentul
probabil
de neatenție. A fost, de exemplu, uite, îți dau un exemplu, în iarna anului 2021, o simplă entorsă la antrenament m-a scos o lună din antrenament pentru că nu am fost atent și neavând o postură corectă, piciorul a fugit și este foarte simplu să te accidentezi. Îți trebuie o secundă de neatenție și de acolo încep problemele serioase. Așa se poate întâmpla și în sală. Poate o greutate prea mare ridicată ne poate aduce o contractură destul de dureroasă pentru viața de zi cu zi, mă refer
aici. Ca să nu mai spunem de faptul că poate să afecteze coloana.
Exact. Coloana este unul din... Coloana și genunchii probabil sunt cele mai sensibile părți ale corpului și cele ce pot fi afectate cel mai rău în cazul în care forțezi mai mult decât este cazul, pentru că așa cum spuneai și tu, în momentul în care te apuci de un efort, trebuie să fii conștient ce vrei să faci, cât poți să faci și cum poți să faci. În momentul în care tu supralicitezi, corpul va simți și îți va asemăna destul de repede treaba asta și nu e bine nici să alunecăm spre panta unde de la sport ajungem la doctor, pentru că nu despre asta e vorba. Sportivii de performanță își pot asuma lucrul ăsta, pentru că uneori performanța înseamnă durere și se știe treaba asta, dar unde vorbim despre sport de agrement, vorbim despre strict plăcere și nu altceva și trebuie să înțelegem foarte bine, cum spuneai mai devreme, cât de important e să avem răbdare. Și poate de la antrenament la antrenament să creștem kilometri alergați, bazinele realizate, greutățile ridicate, dar nu într-un antrenament să sar la, de exemplu, genuflexiunile cu bara în spate de la 30 la 80 de kilograme. Pentru că e clar că tu nu-ți poți dubla într-o zi performanța. Este inuman. Poate niciun sportiv de performanță nu și-ar dubla performanța într-o zi. De asta e important să o luăm treptat și cu răbdare. Și cel mai important, programat, pentru că nu putem face haotic lucrurile corect.
Povestește-ne puțin despre antrenamentul pe care tu îl faci la momentul acesta. Încă ești în pregătiri pentru diverse competiții? Cam în ce constă un antrenament? De câte ori pe săptămână faci?
Da, eu tocmai am reînceput pregătirea de câteva zile. Mă aflu în pregătirea de iarnă. O bună parte din ea o realizez și individual, pentru că nu este suficient niciodată ce faci în cadrul echipei. În acest moment mă aflu în pragul acumulărilor de iarnă. Aici ne referim la acumulările pulmonare, la alergări destul de lungi, dar fără a avea o intensitate destul de mare, pentru că atunci când vorbim despre efort, trebuie să avem niște indici în considerare, cum ar fi efortul, tipul de efort, intensitatea, seriile, repetările, cam ăștia sunt indicii după care te ghidezi. Ei bine, eu în acest moment mă aflu în perioada de pregătire, cu multă pregătire fizică, mulți kilometri alergați, multe exerciții în sala de fitness, pentru că asta presupune.
Ca timp?
Ca timp undeva la 2 ore. Pentru că, așa cum spuneam...
2 ore zilnic?
Da. În principiu, da, mai puțin o zi unde las corpul să se refacă, să se odihnească, pentru că lucrul ăsta e valabil pentru oricine. Lucrul în fiecare zi nu e neapărat benefic. Uneori corpul trebuie lăsat să asimileze ce s-a întâmplat, să se odihnească totodată, să fie capabil să reia efortul. E foarte important lucrul ăsta.
Știi, mai observasem un lucru la câțiva dintre instructorii cu care am mai discutat și spuneau că același antrenament îl spuneau și ei. Sâmbăta și duminica lași corpul să se odihnească. Doar că veneau lunea unii dintre ei praf. Și spuneau, zice, băi, a alergat respectivul o săptămână întreagă, în ghilimele vorbind, adică a muncit foarte mult la sală și în 2 zile... s-a făcut la zero tot antrenamentul, în sensul că nu a avut grijă nici la dietă, nici la odihnă și la nimic. Și cumva spunea că, zice, băi, degeaba ai un stil de viață sănătos o săptămână dacă în 2 zile dai cu piciorul la tot ce s-a întâmplat până la momentul respectiv.
Exact, se anulează efortul. Este foarte important, așa cum ai menționat, și odihna. Uite, dacă, de exemplu, și eu în perioada sărbătorilor sau a vacanței îmi permiteam poate să am un ritm un pic mai relaxat, dar din momentul în care te antrenezi, ești dator să intri 100% în programul normal, și anume antrenament, masă corespunzătoare, odihnă. Aici vorbim la fel, de la om la om, dar 7-8 ore cred că sunt undeva necesare în fiecare seară. Și la fel, important și momentul în care ne programăm somnul, pentru că dacă dormim spre dimineață, deja ratăm momentul important al somnului. Dar la fel aici depinde de la om la om. E adevărat că pauzele sunt bune, dar în care respectăm toate lucrurile și le facem corespunzător, pentru că dacă în zilele sau în ziua de pauză facem lucrurile haotic, imediat vom resimți asta a doua zi.
Sunt anumite momente din zi când ar trebui să facem antrenament, nu știu, dimineața sau seara, care sunt cele mai recomandate perioade?
Din ce știu eu, intervalul cel mai bun, conform statisticilor, este reprezentat de ora 9-11.
Dimineața?
Dimineața. Pentru că atunci corpul are timp un pic să se trezească, să eventual să mâncăm ceva înainte de antrenament și în acel moment corpul e pregătit să dea randamentul potrivit. Întâmplător sau nu... Am 2 antrenamente pe săptămână de 21 de ani la ora 8 sau la ora 9:30 și spun sincer că mă simt foarte bine și mă simt foarte odihnit. Problema intervine atunci când am antrenamente seara, pentru că nu sunt obișnuit, nu îmi place, parcă nu mai mă duc cu aceeași stare de spirit, mai degrabă aș sta și aș împărtăși idei despre diferite subiecte. Aici intervine mult poate și obișnuința și mai este ceva, programul pe care îl are fiecare. Pentru că dacă sunt oameni care lucrează de la 7-8 dimineața, e destul de greu să te trezești la 5, să te duci, să alergi, să ai timp să te schimbi, să faci un duș și așa mai departe.
În prezent, mulți părinți își îndeamnă sau își obligă copiii, să spunem așa, să facă activități sportive. Care crezi tu că este cea mai bună metodă de a alege un sport pentru copil? Pentru că ești în măsură să ne spui lucrurile acestea, pentru că tu predai copiilor la momentul acesta.
Am și antrenat, sunt și profesor, da. Este foarte important să ținem cont, din punctul meu de vedere, și de dorința copilului.
De ce îi place să facă?
De ce îi place? Pentru că s-ar putea, nu întâmplător, el să spună vreau la export. Pentru că s-ar putea el să simte că este o chemare sau să aibă o atracție pe care el o simte către acel sport și e foarte important să ținem cont. Și la fel nu încurajez copilul să aibă, nu știu, 3-4 sporturi pe săptămână la care merge. Mi se pare...
exagerat.
Foarte exagerat, pentru că trebuie copilăria să rămână copilărie, timpul liber să rămână timp liber și timpul către o activitate extracurriculară să fie lucrurile luate în ordine. Sigur că sunt câteva sporturi populare la noi în țară, dar dacă vorbim despre dezvoltarea corpului, putem să vorbim despre not, foarte bine. Dacă vorbim despre dezvoltarea corpului și a minții, putem să vorbim despre karate, pentru că este ramura mea și e normal să o simt potrivită. Și cred, aveam niște cifre, dar nu știu dacă încă sunt valabile, cred că este cel mai practicat încă sport la cel puțin până la nivel de 18 ani din România. Tenisul, la fel, e activitate frumoasă pe care normal o încurajez. Și sporturile de echipă, sincer, mi se par interesante pentru că ele pot da și acea coeziune, acea socializare, ce este destul de frumoasă și poate contribui și la educație la vârstele fragile.
Există totuși situații în care părinții nu ar trebui să-i oblige pe copii să facă un sport? Nu știu, poate că au observat că sunt mai leneșei din fire de când erau ei mici sau poate că au observat că nu le stă capul atunci la sport și cumva în ideea de a-i proteja, măi, dacă se duce acolo, sigur se va accidenta pentru că el este tot timpul neatent.
Sau amotric sau...
Exact. Sunt diferite motive pentru care părinții ar trebui să spună nu ar trebui să-l duc la sport sau astea sunt tot scuze, pretexte pentru...
Nu, într-adevăr, nici nu poți recomanda sportul unui copil căruia se vede că nu-i place, căruia se vede că nu este atras.
Deci, practic, să nu se insiste.
Exact. Dacă el găsește fericire și satisfacție acolo, aici vorbim despre bazele unui sport, nu vorbim despre alt nivel, e în regulă. Dar dacă vorbim deja despre obligație și alte lucruri, este periculos, pentru că se poate merge spre altă direcție care nu este dorită. Totuși, orice sport este de dorit în detrimentul unui gadget, care este tot mai la modă, din păcate, care nici el nu poate fi interzis, pentru că ar fi un decalaj prea mare între poate o clasă întreagă care folosește și un copil care are interzis. Dar totul făcut cu echilibru, cred că este în regulă.
La momentul acesta, pentru că tu ești și sportiv de performanță, se poate trăi din sport?
Financiar.
Adică, da, exact. Se poate să practici sportul și să câștigi existența?
Fiind sincer cu tine, depinde de la ramură la ramură. Și pentru că vorbim despre anul de grație 2023, mai depinde și de starea pe care tu o ai în familie. Și mă refer la cea materială. Eu personal am fost și norocos să nu doar să nu am lipsuri, ci să am în părinții mei cei mai mari suporteri și poate primul staff pe care, înaintea celor din echipă, să am.
Dar mi-aduc aminte că mereu ne aminteai de tata.
Da, tata
care
mereu
ți-a fost alături.
Mereu mie
antrenor, primul antrenor.
Exact, mie în tribună și el făcând sport de performanță la rândul lui, știu mereu că mă uit în tribună și are ceva să-mi spună, are un sfat. Nu este ceva inedit, e o relație foarte specială, construită pe încredere și pe mai mult decât o relație părinte-copil. Și bineînțeles și mama cu partea ei feminină, cu
dieta.
Da, cu dieta, cu o vorbă bună. Aici s-au completat foarte bine. E important să ai lucrurile astea, dar întorcându-mă la întrebarea ta, de la sport la sport este diferit. Dacă vorbim despre karate, se poate și nu se poate. Trebuie să mergi cu ghilimele linie la competițiile internaționale ca să ai cu adevărat satisfacții mari financiare. Dacă vorbim despre fotbal, putem să vorbim despre sume exorbitante sau putem să vorbim despre o accidentare care la 18 ani ți-a terminat cariera și ai nevoie să faci ceva. La fel, dacă vorbim despre tenis, ne uităm poate toți la Simona Halep, la Horia Tecău, la sportivii care ne-au adus atâtea performanțe și s-au realizat financiar, dar asta nu înseamnă că toată lumea va ajunge la nivelul ăla. E foarte important să, cred, să conștientizăm că fiind bun, probabil la un moment dat vei avea niște satisfacții și în funcție de rezonanța și expunerea sportului pe care le practici, pentru că trebuie să fii conștient de treaba asta. Și mai pot, uite, cum am și eu, să apară niște colaborări, pentru că de-a lungul timpului am colaborat și colaborez cu companii importante care au dorit să fim cumva în aceeași barcă,
să promovezi anumite
produse sau cel de fitness. Și acelea pot reprezenta financiar sau produsele respective la fel niște beneficii, exact. Pentru că, așa cum îți spuneam, sportul de performanță acum nu mai înseamnă o singură sursă de venit, la fel din rețele de socializare, extindând discuția și așa mai departe. Dar, în general, în România este greu să trăiești din sportul de performanță și trebuie făcute sacrificii, mai ales unde paradoxul vine că mai ales copiii cu poate cu o stare mai grea financiară fac de multe ori mari performanțe pentru că nu prea au multe soluții, știu ce înseamnă sacrificiul de la vârste fragede și nu se dau înături de la el.
Își recuperează oarecum investiția făcută? Pentru că, evident, tu investești atunci când merge pe direcția aceasta a sportului.
Este o investiție foarte mare și este un risc foarte mare. Trebuie să ai performanțe mari
ca să recuperezi.
Dacă vorbim despre karate, principalele noastre beneficii, în afară de, mă rog, cele de la club, care sunt într-o oarecare măsură, sunt cele provenite din primele pe care le primim de la Ministerul Sportului în urma competițiilor europene și mondiale, care pot veni într-un anumit procent și pot veni poate după o lună, 6 luni sau 3 ani. Spun asta din experiența personală. Uneori sunt venituri pe care nu te poți să te bazezi. Sunt venituri care vin, sunt venituri consistente uneori, foarte consistente poate, în funcție de prestația ta, dar problema e că nu știi când vin. Și asta este o problemă, vorbim de stabilitate, de predictibilitate, sunt lucruri importante pentru un sportiv, să aibă siguranța mereu că poate face lucrurile corect zi de zi, pentru că nu poți face lucrurile cu teama, uite, vorbim și despre fotbal, care la noi este sportul rege, nu putem să cerem performanță de la echipe care nu știu când își primesc salariile, la fel și la noi, iar tonul este dat în principal în orice țară de sportul rege, fie că vorbim despre fotbal, hockey, ce este în fiecare țară.
Până la ce vârstă te vezi făcând sport de performanță?
Momentan mă bucur să fiu încă în activitate și prima competiție o avea pe 4 martie. Îmi prevăd un calendar mai lung anul ăsta. Încă un an, 2 ani, 3 ani, în funcție de starea mea fizică, mă voi dedica, pentru că și anul trecut am avut rezultate destul de bune, de care sunt mândru. Și la finalul carierei voi vedea în ce parte voi continua activitatea.
Eu mă bucur că noi am mai discutat de fiecare dată pe tema aceasta și mi-am dat seama de un lucru, că niciodată nu ai gândit la sportul acesta ca fiind ceva, mai am eu până când o să ajung acolo, când o să renunț la sportul acesta, încă mai am timp să mă mai gândesc. Nu, tot timpul ai fost într-o continuă căutare. Ce fac după ce voi termina, după ce voi încheia activitatea ca sportiv de performanță? Iar lucrul acesta n-a făcut decât să mă bucure, pentru că rezultatele pe care tu le-ai avut, faptul că predai la școală și deja ai început o altă activitate, te-ai dus și către direcția aceasta cu diverse colaborări, nu face altceva decât să-ți dea un plus. Ceea ce mi se pare interesant pentru toți tinerii din ziua de astăzi. Motivul acesta a fost pentru care te-am invitat astăzi la lecția de viață, pentru că îmi doresc ca cei care ne privesc astăzi, cei care ne-au ascultat, să înțeleagă că viața este frumoasă atâta timp cât tu ți-o faci frumoasă și lucrezi pentru ea să fie frumoasă. Iar lucrul acesta nu este să stau în fața televizorului, poate, sau să merg doar la școală și să plec acasă bucuros, mi-am terminat orele sau să chiulesc, nu, ci pur și simplu înseamnă o muncă sistematică. Eu te știu de când erai student și mi-aduc aminte cât de serios erai din punctul acesta de vedere al învățăturii. Lucruri care m-au bucurat și am spus de fiecare dată, Andrei este un model pentru tinerii din ziua de astăzi, nu doar pentru că el este un sportiv de performanță, ci pentru felul în care a investit în propria lui persoană. Fie că vorbim din punct de vedere fizic, prin sportul și activitatea pe care o faci, fie că vorbim din punct de vedere intelectual. Pentru că, nu de puține ori, eticheta este sportiv, îi scuzăm bâlbele, îi scuzăm gafele din vorbire, este pusă automat. Nu este cazul tău. Și asta m-a bucurat și te felicit pentru lucrul acesta.
Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase, sunt măgulitoare. Ce pot spune este că ieșirea din zona de confort este plăcută de multe ori. Uneori e comod să stăm adevărat în zona de confort și uneori e necesar, dar este necesar să, pentru că se leagă foarte mult de discuția noastră, să ieșim din zona de confort. Și ce pot spune este că îmi place mereu să surprind lumea prin lucrurile pe care le-ai spus și tu, pentru că nu se așteaptă multă lume la poate tot ce am eu de oferit ca și pachet, ca și persoană, privindu-mă în primul rând ca sportiv de performanță. E adevărat, sunt sportiv de performanță, mă bucur și sunt mândru că îmi reprezint țara, dar știu că am mai multe de oferit, sunt mândru de treaba asta și sper să am cât mai multe proiecte de succes în viitor.
Andrei, îți doresc mult succes în toată activitatea ta. Îți doresc succes în activitatea cu cei mici, pentru că este noua ta pasiune, să spunem așa, și mă bucură să văd că investești în ei cu același entuziasm cu care ai investit tu în tine sau cu care ai investit tatăl tău în tine și asta nu face decât să dea rezultate. Te felicit încă o dată și îți doresc succes în tot ceea ce faci și sperăm să ne vedem cu bine în alte situații când vom putea să motivăm din nou și să-i luăm alături de noi pe prietenii de la Lecția de Viață, să le spunem că viața înseamnă să fii activ.
Mulțumesc pentru invitație și ce pot spune la final e faceți sport pentru că nu veți regreta și va fi bine.
Mulțumesc și eu încă o dată, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare când putem să învățăm o nouă lecție de viață. Până atunci, numai bine, pe curând!